en það var neyðinlegt að hún skildi vera eyðilöf þetta var eins og til dæmis hérna brunnur í henni bankastrætinu hann var fylltur upp ég skal segja að það hefði mátt hafa þann brunn alveg hreint sem minja grip þú veist hvar var
Nei, ekki nákvæmlega.
Sko, ef við förum niður bankastrætið vinstra megin, þá var hann í, á beigjunni með beigjum suður lækjagötuna. Þar var hann rétt inn á, innan við, sko, grasmegin við gangstéttina. Þar var brunnurinn og hann var bara fylltur upp á grjóti og týrt yfir. Það fannst mér skaði að eyðileggja brunnin. Því hann hefði átt að vera haldast óskemdur bara að setja einhver í, byggja yfir hann. Þetta var minjagripur. Nú þeir eru nú búin að finna brunnin hérna Prestmiðjupóstinn sem kalla það í aðalstrætinu. Nú það víst meiningin að halda honum við. Hann var þarna í aðalstræti 9 þegar húsinu sem brann var þar í kjallaranum. Það víst meiningin að hann láta hann ekki hverfa. En það ýmsa fornminjar hér í Reykjavík sem ekki hirt að halda við og það illa farið.